Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սիսիան քաղաքի մոտ գյուղերում ադրբեջանցի երկու զինծառայող են հայտնվել, մեկը ձերբակալված է, մյուսին որոնում են։ Հայաստանում բերման է ենթարկվել դասալքության պատճառով Ռուսաստանում հետախուզվող քաղաքացի։ Գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողովին դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Ազգային ժողովի նախագահի հետ կապված միջադեպի վերաբերյալ իրավական հետաքննության նորություն չկա։ Ռուսաստանի դեսպանը այսօր հավաստիացրել է, թե ՀԱՊԿ-ը կգա։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սիսիանի բնուրնիս գյուղ մտած ադրբեջանցիները երկուսն են, մեկին գյուղի ժողովուրդը բռնել է, մյուսին դեռ չեն հայտնաբերել, այդ մասին ազատությանը փոխանցեց Սիսիան համայնքի ղեկավար Արմեն Հակոբջանյանը, նշելով, որ մյուսին փնտրում են։ Բռնված ադրբեջանցին ըստ Հակոբջանյանի սկզբում բնունիսում է եղել, բայց հայտնաբերվել է Աշոտավան գյուղի փողոցում։ Այսօր Բաքուն ավելի վաղ հաղորդել է, որ անբարենպաստ եղանակային և սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում Նախիջևանի Շահբուզ շրջանի ուղղությամբ ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են մոլորվել։ Հայաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեք աշխատանքային ընթրիք է ունեցել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ, վերջինս ըստ Press TV անգլալեզու իրանական հեռուստակայանի ասել է, թե մեջբերում եմ հարավային Կովկասում աշխարհագրական ցանկացած փոփոխություն կստեղծի լարվածություն, որից կօգտվեն տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության թշնամիները, մեջբերման վերջը։ Աստանա կատարած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցի ընթացքում նա Ղազախ պաշտոնակից Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ համատեղասոլիսում մի շարասալ թեմաների խոսել է, նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի մասին նա ասել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի վրա աշխատանքը հարթ չի ընթանում, սակայն Ադրբեջանը մտադիր է բարելավել հարաբերությունները հարևանի հետ։ Մենք հաստատակամ ենք հարաբերությունները կարգավորելու խնդրում, հենց Ադրբեջանն է առաջարկել սկսել աշխատանքը խաղաղ պայմանագրի վրա, այն արդեն ընթանում է, սակայն ամեն բան չէ այնքան հարթ, որքան մենք կցանկանայինք, ասել է Ալիևը։ Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանը ցանկանում է խաղաղություն հաստատել, մեջբերում եմ, չնայած գրավման 30 տարիների ծանրագույն պատմությանը, զրկանքներին, տառապանքներին, որոնք կրել է Ադրբեջանի ժողովուրդը, և ավերածություններին, որոնք Ադրբեջանը հիմա պետք է վերականգնի, մեջբերման վերջը։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանը առաջ է նայում և համարում է, որ կա ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված սահմանների անխախտելիության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, միջազգային բոլոր հիմնարար նորմերի և սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագրի հասնելու և թշնամության բազմամյա պատմության էջը փակելու հնարավորություն։ Եվրոպական միությունում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Բելգիայում և Լյուքսեմբուրգում դեսպան Վագիֆ Սադիկովը նշել է, որ Եվրոպական միության դիտորդների ներկայությունը Ադրբեջանի սահմանների մոտակայքում Բաքվում մտահոգություն է առաջացնում, այդ մասին ըստ Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական կայքի ադրբեջանցի դիվանագետը Պոլիտիկո հանդեսին է ասել. Դիտորդների տեղակայումը Եվրամիության և Հայաստանի երկկողմ խնդիրն է, բայց դա տեղի է ունենում մեր սահմանային պահակակետերից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, չափազանց ռազմականացված գոտում, այնտեղ կան ռուսաստանցի սահմանապահներ, հայ սահմանապահներ, ռուսական կանոնավոր ստորաբաժանումներ, հայկական կանոնավոր ստորաբաժանումներ, իսկ ավելի մոտ դեպի Իրանի տարածք կան նաև իրանցի զինծառայողներ, հիմա էլ նրանց Եվրամիության դիտորդներն են միանում, ուստի Ադրբեջանը ունի անվտանգության հետ կապված օրինական մտահոգություններ, ասել է Սադիկովը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ծանուցելով այլ երկրներում քաղաքացիության կամ բնակության իրավունք ստանալու մասին ռուսաստանցիների իշարը սայլոց նշել են նաև Հայաստանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում ընդունել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, ըստ Բելտա բելարուսական լրատվական գործակալության նախագահը եւ նախարարը քննարկում են ռազմական բնագավառում երկու երկրների համագործակցության հարցերը եւ այդ առումով վերջերս Մոսկվայի եւ Մինսկի միջև ձեռք բերված համաձայնությունների իրականացման ընթացքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մեր վերջին հանդիպման ավարտին մենք պայմանավորվել ենք, որ դուք ձեր մասնագետների հետ ժամանակ Բելարուս, որտեղ կնստենք միասին կքննարկենք բելարուսյան վտանգության հետ կապված հարցերը, հայտնել է Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով Շոյգուի հետ քննարկվում է ագրեսիայի դեպքում Մինսկին անվտանգության երաշխիքներ Մոսկվայի կողմից տրամադրելու հնարավորությունը։ Կուրսկի շրջանի նահանգապետ Ռոման Ստարովոյտը տեղեկացրել է, որ հաշվի առնելով անվտանգության ապահովման խնդիրները, տեղական իշխանությունները որոշել են չեղարկել Կուրսկ քաղաքում մայիսի 9-ի տոնական ավանդական հանդեսը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խստորեն դատապարտել է երեք ուղղափառների աշխարհում նշվող ծաղկազարդի տոնական օրվա ընթացքում ռուսների օթային հարվածները ուկրաինական բնակավայրերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Ֆրանսիան չի կարող հանդես գալ որպես անաչառ միջնորդ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման խնդրում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անընդունելի է անվանել օտար երկրների միջամտությունը երկրի ներքին արդարադատության խնդիրներին։ Իրանի պատվիրակությունը կմեկնի Սաուդյան Արաբիա, որտեղ քննարկելու է դիվանագիտական առաքելությունը վերսկսելու հարց։ Այս տարվա նոյեմբերին միջազգային տիեզերակայան կմեկնի առաջին թուրք աստղանա որդը, ապրիլի 12-ին նշվող տիեզերագնացության միջազգային օրվա նախօրեին, այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի տիեզերական հետազոտությունների գործակալության ղեկավար Սերդար Հուսեյն Յելդրեմը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանցի զինծառայողներ են հայտնվել Հայաստանի Սյունիքի մարզի Սիսյան քաղաքի մոտ գտնվող գյուղերում։ Նրանց տեսել են Տոլորսի ջրամբարի հարևանությամբ Բնունիսում եւ Աշոտավան գյուղերում, մեկին Աշոտավանում բռնել են, մյուսին որոնում են։ Այսօր ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ Նախիջևանի Շահբուզի շրջանում ադրբեջանական բանակի երկու զինծառայող են անհետ կորել, հավանաբար եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով մոլորվել են։ Նախիջևանի Շահբուզի շրջանից Հայաստան տանող 5 ճանապարհ կա, բայց Աշոտավանը եւ Բնունիս այդ ճանապարհներից եւ սահմանից բավականին հեռու են ընկած, մինչեւ Բնունիս եւ Աշոտավանը մի քանի ուրիշ գյուղեր էլ կան։ Եթե այնտեղ սահմանային դիրքեր կան, ուրեմն գիշերով նրանց չեն նկատել, համենայն դեպս ուշ գիշերով նրանք թակել են գյուղի տներից մեկի դուռը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա նաև համայնքի ղեկավարներից է որոշ մանրամասներ ճշտել, իսկ Տիգրան Հովսեփյանը տեղում նկարահանել, խոսել է բնակիչների հետ։
Ուրեմն այո, դեսանտները լի եկել են ման տանը նկարահանում են, ինչեր անեմ շատ գիտեմ։
Սա դիվերսիոն գործողություններ է, ուղղակի հավաքելու համար, ուրիշ ոչ մի բան։ Հավաքելու համար։
Սիսյանի Բնունիս համայնքի բնակիչները ազատության այդ զրույցում պատմեցին, թե ինչպես են ադրբեջանցիները ուշ գիշերով երկար թակել գյուղի բնակիչներից մեկի դուռը։ Տանտիրուհին Շողիկ Մաթևոսյանը դուռը բացել է, տեսել է դիմակավորված զինվորականների, տանն այդ պահին եղել են նաև մանկահասակ երեխաներ։ Ընտանիքի անդամներն առայժմ չեն ցանկանում խոսել կատարվածի մասին, հարևաններն են պատմում մանրամասները։
Դուռը բացել է, տեսել է երկու հոգի վայնի շորերով, մի քիչ մութ է եղել։ Վայնի շորը մասկո կմասկե կքաշած։ Դե որտե՞ս լավ ախեցել, այլի առավոտը շուտ տենց որտե՞ս նա ինչքան, իրեն չի իմացել, թուրքը հայա չի իմացել։ Խոսացել չեն գոնե տեսնան ազերբեջանցի են, հայեր են, ոչ մի բար չեն խոսացել, որ դուրը ծածկելա իրենք, թողել են գնացել։ Գինը գիշերը դուրս ցայկել 4:30-ի սահմաներում, ասում են, ինչ որ դուրը թակել են, դուրը բացելա, տեսելա զինվորական մարդիկ են, վախեցելա, հրելա դուրը փակելա, վսյո, հետո զանգելա ոստիկանություն։ Իրանք էլ եկել են, ուսումնասիրել են, դաշտերն են նայել, ճանապարհները ոչ մի հետ չկա, տենց էլ չեն մացել ովքեր են, այն մեր կողքի գյուղ Աշոտավանում երիտասարդներ իրանց բռնել են։
Ավելի վաղ Սիսյանի համայնքապետն ազատությանը փոխանցել էր, որ Բնունիս գյուղ մտած ադրբեջանցիները երկուսն են, մեկն արդեն ձերբակալվել է, մյուսին դեռ չեն հայտնաբերել, որոնում շարունակվում է։ Ընդ որում ադրբեջանցիները ըստ Հակոբյանյանի սկզբում Բնունիսում են եղել, Ավելի ուշ բնակիչները նրանցից մեկին հայտնաբերել են Աշոտավան գյուղի փողոցներից մեկում։ Սիսյանի բնունիս և Աշոտավան համայնքները բավական հեռու են ադրբեջանական դիրքերից, Ադրբեջանի այդ սահմանից ուղիղ գծով մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Թե ինչպես են ադրբեջանցիները անարգել ներթափանցել Հայաստանի տարածքի խորքը, պարզ չէ։ Սիսյանի համայնքապետը միայն տեղեկացրեց, որ ադրբեջանցի նում բնակիչները բռնել են քաղաքացիական հագուստով է եղել։ Տելեգրամյան ալիքներում տարածված կադրերում նույնպես երևում է, որ ադրբեջանցին զինվորական համազգեստով չէ։
Մեկին բռնել են, ուղի ժողովուրդը բռնել են մեկին, այո։
Իսկ այն մյուսին դեռ չեն հայտնաբերել։
Դեռ ոչ։ Հիմա համապատասխան մարմինները զբաղվում են ամբողջ տարածքում։
Իսկ որտեղից են բռնել։
Փողոց Աշոտավանին։
Իդեպ ազատության տեղեկություններով ձերբակալված ադրբեջանցին հրազեն չի ունեցել, բայց նրա մոտ դանակ է հայտնաբերվել։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ այս գիշեր ժամը 1-ից 2-ն ընկած հատվածում Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող։ Ըստ նախարարության, ձերբակալված ադրբեջանցին ասել է, թե իր հետ եղել է ևս մեկ զինծառայող, որի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ռազմական գերատեսչությունը սակայն չի հստակեցնում, արդյոք ադրբեջանցու հայտնած տեղեկությունից բացի կան ճշտված տվյալներ, որ սահմանը ադրբեջանցի հենց երկու զինծառայող է հատել, թե նրանց թիվն ավելի շատ է, հատկապես որ բնունիսում գյուղացիները խոսում են երրորդ ադրբեջանցու մասին, ամեն դեպքում ըստ նրանց տեսախցիկները ֆիքսել են 3-ին։
Ներևի հարևանի բանուի տեսախցիկը կամերաներում է, կամերաներից որ զանգը տվել է, լույսը վառել է, այդ երեք հոգուն տեսելա, կամերան ֆիքսելա, այդ գինը փակելա, տա թողել են, գնացել են։
Պարզ է նաև, թե ինչպես է ադրբեջանցիներին հաջողվել անարգել 20 կիլոմետր խորանալ Հայաստանի տարածքում և ինչ նպատակով։ Հասկանալի չէ նաև, թե ինչու է ձերբակալված զինծառայողը քաղաքացիական հագուստով եղել, որտեղ են եղել նրան ամրակցված զենքերը և այլն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ողջ օրվա ընթացքում որևէ պարզաբանում չներկայացրեց։ Այսօր կեսօրին մոտ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Նախիջևանի Շահբուզ շրջանի ուղությամբ ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են մոլորվել անբարենպաստ եղանակային և սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում։ Եթե զինվորները մոլորվել են, ինչպես պնդում է Բաքուն, ապա տարօրինակ է, թե ինչու էին նրանք ետ գնալու փոխարեն առաջ շարժվել դեպի Հայաստանի տարածքի խորքը։ Մինչ համապատասխան մարմինները փնտրում են Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցիներին, բնունիսում ադրբեջանական գիշերային այցելությունից հետո գյուղացիները սկսել են դռները կողպել։ 70-ամյա Խաչիկ Մանուչարյանն ասում է, թե այլևս ապահովության զգացողությունը կորցրել են։
Գիշերն է քնելու սենց բաց աղել։ Հիմա այդ դեպքի ցելելով այդ վառոդն էլ ենք փակում։ Այդ փուճը վառոդն էլ փակում են գալիս, այս դուռը փակում քնեմ։ Ինչի մանաս մարդիկ, ինչ կանեն, ինչ չինիլ։ Դու պետք է քես ապահովագրես, չէ՞։
Մինչ բնունիսի համայնքապետը պնդում էր, թե գյուղում խուճապ չկա, իրենք բնակիչները խոսում են համայնքում իրավապահ մարմինների կողմից հերթապահություն անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, խուճապը կանխելու համար։
Հերթապահություն պետք է նշանակեն, ասենք զենք տար, որ այդ մարդիկ ասեն գյուղից դուրս բան իրենք նայեն այդ ժողովրդին, որպեսզի ժողովրդը խուճապի մեջ չմնի, վախ խուճապ կա։ Հիմա Սիանից մերոք զանգել են, թե ինչ եք մնեմ, եկացեք եկեք, դե մի օր եկանք, երկու օր եկանք, ամեն օր գնալ գալով դե չես կարա անես։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազը որոշեց դիմել ազգային ժողով դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Դատախազը գտնում է, որ պատգամավորի նկատմամբ խուլիգանության հոդվածով քրեական հետապնդում հարուցելու փաստական տվյալներ կան։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Մհեր Սահակյանը բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի նախագահին։ Ընդհանրապես որևէ պատգամավորի նկատմամբ հնարավոր է քրեական հետապնդում սկսել միայն խորհրդարանի համաձայնության դեպքում։ Խորհրդարանը նախ պետք է պատգամավորին զրկի անձեռնմխելությունից, հետո արդեն կտեսնեն ինչ քայլերի են դիմում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազը վաղը ազգային ժողով կգնա ընդդիմադիր պատգամավոր Մհեր Սահակյանին անձեռնմխելությունից զրկելու, նրան մեղադրանք առաջադրելու հարցով։ Քրեական վարույթ սկսելու միջնորդությունն արդեն ներկայացրել է խորհրդարան։
Մեկ անգամ հարվածելուց հետո, չցանկանալով, որպեսզի վեճը տարածվի, հա, ընդլայնվի, հեռացել եմ նիստերի դալիճից։
Բավականին, ցենց ասեմ, զգալի կտրվածք է, երկու կար են դրել, հարվածել է, բավականին ծանր հարված էր։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը 11 օր առաջ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին։ Երբ կողմերի բանավեճը թեժացել էր, նիստը փակ էր, լրագրողներ չկային, Սահակյանին դեպքից հետո խորհրդարանից ոստիկանները բերման ենթարկեցին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը 3 օրով ձերբակալվեց, իսկ քրեական հետապնդում սկսելու համար անհրաժեշտ է ազգային ժողովի համաձայնությունը։ Իշխող խմբակցության ձայները բավարար են նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու համար, ինչ դիրքորոշում ունի քաղաքացիական պայմանագիրը։ Խմբակցության ղեկավարն ու պատգամավորներն այսօր խուսափեցին կոնկրետ պատասխանել։ Արփի Դավոյանն էլ, որ գործով վկա է, գլխավոր դատախազի միջնորդությունը լսելուց հետո դիրքորոշում կհայտնի։
Ես վկայի կարգավիճակ ունեմ, հետևաբար չեմ ուզում ավելի մանրամասներ ասել, վաղը կգա գլխավոր դատախազը, եթե վաղը գա, այդ դեպքում արդեն մանրամասները ինքը կներկայացնի։
Գլխավոր դատախազն առաջարկում է քրեական հետապնդում հարուցել խուլիգանության և առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածներով։ Այս հոդվածներով պատիժը տուգանքն է կամ առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկումը։
Եթե վարույթ իրականացնող մարմինը կգնահատի, որ ես անցել եմ այդ սահմանը, պատրաստ եմ պատասխան տալ։
Եթե ազգային ժողովը համաձայնություն տա Մհեր Սահակյանին անձեռնմխելիությունի զրկելու, նրանք կարողանան մեղադրանք առաջադրել։ Գլխավոր դատախազը կալանքի միջնորդություն չի ներկայացրել։ Ընդդիմադիր խմբակցության համար անսպասելի չէր դատախազի որոշումը։
Իրավական սողուսով քաղաքական գործընթաց։
Ինչն է քաղաքական, երբ Սահակյանն ու թիմակիցները ընդունում են բռնության փաստը, հարցրին Կարծվիկ Մինասյանին։
Այն, որ ընդդիմադիր գործչի մասով արագընթաց կարգով իրականացում են, իսկ իշխանական գործիչների մասով ոչ մի բան չեն անում։
Ինչու ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին առնչվող դեպքով նույն արագությամբ գործընթաց չսկսեցին, երբ քաղաքացին ահազանգել էր, թե թքել է իր դեմքին, հարցնում է ընդդիմադիր պատգամավորը, կամ 1 տարի առաջ բոլորի աչքի առաջ իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը նիստերի դահլիճում ոտքով հարվածեց պատգամավոր Վահե Հակոբյանին, հիշեցնում է Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։
Ակնհայտ երկակի ստանդարտների կիրառմամբ փորձում են կեղծ, այսպես մեղադրանքի միջոցով կերտեն ընդդիմադիրների խուլիգանական կերպար։
Բարև է, համեմատական երկու դեպքերի հետ չեմ կարող դնել, որովհետև Վագն Ալեքսանյանը ինքը պարզաբանել է։
Քրեական գործը դեպքից հետո հարուցվել էր խուլիգանության հոդվածի ծանր կետով, որ եթե առարկը կատարվել է մարմնական վնասվածք պատճառելու համար, նախապես հարմարեցված առարկայի գործադրմամբ 4-ից 8 տարվա ազատազրկում է նախատեսվում, իսկ գլխավոր դատախազի միջնորդությունում նույն հոդվածի մեղմ կետով է նախատեսում քրեական հետապնդումը։ Սա նշանակում է, որ հերքվել է առարկայով հարվածելու վարկածը, շեշտեց Մինասյանը։
Նշանակում է սկզբնական իրենց պատկերացրածը չի։
Բռնությամբ ավարտված նիստին մասնակցած իշխանականները իրենց ցուցմունքներում նկարագրել են, թե թեժ բանավեճի ժամանակ Մհեր Սահակյանն է մոտեցել ու հարվածել Վլադիմիր Վարդանյանին։ Ընդդիմադիրներն էլ, թե Վլադիմիր Վարդանյանն է տեղից վերկացել, քայլել իրենց թիմակցի ուղությամբ, Մհեր Սահակյանն էլ հարվածել է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես է վարվելու գլխավոր դատախազը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի դեպքում։ Դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը, որը Հայաստանի քաղաքացի չէ, Facebook-ի ուղիղ եթերով պատմել էր ազգային ժողովի նախագահի հետ կապված միջադեպի մանրամասները։ Նրա խոսքերով Կասկադում քայլում էր, երբ տեսավ ախրանիկներ են գալիս, մեկը դուրս եկավ ավտոմեքենայից, ոնց որ մաֆիոզ լիներ, հասկացել է, որ Ալեն Սիմոնյանն է և իր բնորոշումն է տվել, ինչպես որ պետքն է, 3 անգամ ասել է դավաճան։ Անվտանգության աշխատակիցները իր ձեռքերը հետևից բռնել են, ազգային ժողովի նախագահն էլ մոտեցել և թքել է իր դեմքին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հանցագործության հաղորդում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազին, պահանջելով խուլիգանության հոդվածով վարույթ նախաձեռնել քաղաքացու դեմքին, ենթադրաբար թքելու հոդվածով, բայց դիմումը կա, գործը չկա։ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ապօրինի անգործություն, ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ միջադեպից հետո քրեական վարույթ չնախաձեռնելը, այսպես է որակում իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յոանիսյանը։ Հենց նրա ղեկավարած կազմակերպությունն է ապրիլի 3-ին գլխավոր դատախազին հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել, ակնկալելով, որ խուլիգանության հոդվածով վարույթ կսկսվի քաղաքացու դեմքին ենթադրաբար թքելու և պաշտոնատար անձի կողմից լիազորությունների չարաշահման հոդվածով, դաշնակցականին առերևույթ ապօրինի բերման ենթարկելու համար։ Դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում պնդել էր. Ազգային ժողովի նախագահին դավաճան անվանելու համար նրա թիկնապահները սկզբում իր ձեռքերն են բռնել, ապա Ալեն Սիմոնյանը մոտեցել և թքել է դեմքին։ Սիմոնյանը հերքել է միայն այն, որ թիկնապահները նրա ձեռքերը բռնել են։ Համացանցում տարածված կադրերի համաձայն, դեպքից հետո ոստիկանները Կարեն Մկրտչյանին նստեցնում են մեքենան։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին դիմումը ապրիլի 4-ին է մուտք արվել համակարգ։ Այն այժմ քննարկման փուլում է, սեփական նախաձեռնությամբ իրավապահները քննություն չսկսեցին։ Իոնիսյանի խոսքով իրենց դիմումից հետո էլ 6 օր քրեական վարույթ չնախաձեռնելը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ բարձրաստիճան իշխանավորներին դատախազությունը փորձում է պաշտպանել։
Նախկինում դիմում պետք է քննարկվեր, պարզվեր դրանում հանցագործության մասին առերևույթ հաստերի արկայության կամ բացակայությամբ հանգամանք, բայց այժմ գործող քրեական դատավարության օրենքով փոխվել է և քրեական վարույթ նախաձեռնվում է ինքնին դիմումի հիման վրա։ Ըստ էության այն, որ մենք երկուշաբթի երեկոյան դիմումը ուղարկել ենք և արդեն համարյա 7 օր անցել է և առ այսօր քրեական վարույթի նախաձեռնվել, սա դատախազության կողմից ապօրինի անգործություն է, պայմանավորված այդ թվում այն հանգամանքով, որ դիմումը վերաբերվում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին և պետական պաշտպանության ծառայության և ոստիկանության ծառայողներին։
Միջադեպիս 4 օր անց միայն ազգային ժողովի նախագահը ներողություն խնդրեց Հայաստանի քաղաքացիներից։ Իշխանական խմբակցության պատգամավորները պնդում են, նրա պաշտոնանկության թեման չի քննարկվել։ Ալեն Սիմոնյանն էլ ինքնակամ հրաժարական տալ ըստ խոսնակի չի պատրաստվում։ Իշխանականները անարձագանք թողեցին նաև խորհրդանի խոսնակի վարկը էթիկայի հանձնաժողովում քննելու հասարակական կազմակերպությունների պահանջը։ Սիմոնյանի կուսակից Հակոբ Ասլանյանը հորդորում է շատ չխորանալ, արդյոք խոսնակն անընդունելի քայլ է արել, ենթադրաբար թքելով մարդու դեմքին։
Անընդունելին այն է, որ ամեն մեկը, չլինելով երկրի քաղաքացի, գալիս են հայրենիք ու չգիտես ինչու, ոչ մի պատասխանատվություն չկրելով ուզում են ամեն ինչի մեջ քտները խոթել։
Իսկ Ալեն Սիմոնյանը ոչ մի բան չի արել, որը անընդունելի է։
Եկեք շատ չխորանանք։ Լինում է, մեզանից յուրաքանչյուրը ով կարող է ասել, թե այդպիսի պարագայում ինքը ինչ կանի։
Քաղաքացիական պայմանագրի մեկ այլ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը կարծում է, Սիմոնյանի արձագանքը ադեկվատ էր։
Ես չգիտեմ ինքը թքիլա թե ուրիշ բան արել, ճանաչելով իրեն, վստահ եմ, որ իր քայլը եղած կլինի ադեկվատ։ Ես
բոլ չի թքել, ի՞նչ հայտարություններ, ինչի համար է ներողություն։
Միջավայր բան է, միջադեպի համար, ոչ ինքնախոստովանում էր, ոչ էլ իր արարքի համար, ասենք, մեղանչում։ Այդ տգեղ երևույթի համար, որը ինքը ակամադարել է մասնակից, ներողություն խնդրել քաղաքացիներից, ընդհանրապես կան բան, որը դավաճանեն ասել և ինքն արձագանքել է։
Աղազարյանն ասում էր, իրավական գիտելիքներն այնքան չեն, որ գնահատական տա իրավապահները, պետք է զբաղվեն տեղի ունեցածով, թե ոչ։ Եզրակացությունները դատախազությանն է թողնում։ Իսկ ահա դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանի փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը զուգահեռներ է անցկացնում իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորների մասնակցությամբ վերջին միջադեպերի միջև։ Ժամերի ընթացքում քրեական գործ հարուցվեց, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորն էլ ձերբակալվեց։ Իսկ երբ նրա տեղեկությամբ ազգային ժողովի նախագահի անվտանգության աշխատակիցների ահազանգով իր վստահորդին են բերման ենթարկել ոստիկանություն, շատ լավ իմանալով ինչ է կատարվել, անգամ բացատրություն չեն վերցրել, միայն անձի նույնականացում են արել։
Քտրական արդարադատություն է իրականացվում, բոլոր իշխանականները պաշտպանված են, բոլոր ընդդիմադիրները խոցելի են։
Կարեն Մկրտչյանն ինքն էլ հանցագործության մասին հաղորդում չի տվել։ Նրա փաստաբանն ասում էր, չէր հավատում, որ արդարադատություն կլինի։ Սիմոնյանը ևս չի դիմել իրավապահներին, թեև զգուշացրել էր, Հայաստանի իշխանությանը վիրավորելը անընդունելի է, խոլիգանությունն անարձագանք չի կարող թողնել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում բերման է ենթարկվել դասալքության կասկածանքով Մոսկվայի իրավապահների կողմից հետախուզվող ռուսաստանցի մի քաղաքացի, այս մասին հայտնել է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Չնայած նա արդեն ազատ է արձակվել, բայց Ռուսաստանին արտահանձնելու վտանգը չի վերացել։ Պարզ չէ, թե նա ռուսական բանակի շարքային զինվորական է, թե խուսափել է մոբիլիզացիայից Ուկրաինայի դեմ չպատերազմելու համար։ Եթե խոսքը վերջին տարբերակի մասին է, ուրեմն պատերազմից խուսափող ռուսաստանցիները հնարավոր է Հայաստանն այլևս ապահով երկիր չհամարեն։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, Հայաստանը այն մի քանի երկրների շարքում է, որտեղ ռուսաստանի քաղաքացիները ավելի հաճախ են քաղաքացիություն կամ բնակվելու թույլտվություն ստանում։ Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմից հետո հազարավոր ռուսաստանցիներ են ժամանել Հայաստան, ինչ հետևանքներ կարող է թողնել ռուսաստանցի դասալիքի ձերբակալությունը Երևանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դասալքության համար հետախուզվող Ռուսաստանի 23-ամյա քաղաքացին ազատ է արձակվել մի քանի ժամի արգելանքից, փոխանցում են Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից, հավելելով տղամարդուն Ռուսաստան արտահանձնելու հարցը կարող է քննարկվել նման միջնորդություն ստանալու եւ հանձնելու համար բավարար հիմքերի դեպքում։ Իրավապահ կառույցից առայժմ չեն հստակեցնում, ստացել են Մոսկվայից արտահանձնման միջնորդություն թե ոչ։ Երևանում ձերբակալված ռուսաստանցու մասին հայտնել էր Հայաստանի ոստիկանությունը, հավելելով, որ նրան հայտնաբերելու տեղեկությունը փոխանցել են հետախուզ նախաձեռնած Ռուսաստանին։ Պաշտոնական կառույցները սակայն չեն հստակեցնում։ 23-ամյա տղամարդը շարքային զինվորական է, թե խուսափել է պատերազմ մեկնել որպես պայստազորային։ Ուկրաինայի դեմ սկսած պատերազմի, ապա մոբիլիզացիայի հետևանքով հազարավոր ռուսաստանցիներ են Հայաստան ժամանել։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կան պայմանավորվածություններ արտահանձնելու հանցագործներին, եթե դրանք չեն վերաբերում քաղաքական հարցերին, բայց ինչ որ առումով մենք բոլորս էլ հիմա քաղաքական փախստականներ ենք, քանի որ մենք բոլորս Հայաստանում ենք հայտնվել Ռուսաստանում քաղաքական իրավիճակի։
Նովայա գազետա Եվրոպայի թղթակից Յան Շենկմանն արդեն 1 տարի է Երևանում է ապրում։ Շենկման ասում է, թե ճիշտ է, Հայաստանում գտնվող ռուսների նկատմամբ ճնշումներ չկան, բայց կա մեծ վախ, որ դա մի օր կլինի։ Անցած 1 տարվա ընթացքում լրագրողը արդեն հասցրել է նկատել, որ Երևանում շատ են նաև ռուսական հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք հետևում են ռուսներին։ Արդեն նույնիսկ գիտեմ, թե ինչ տեսք ունեն նրանք, ասում է լրագրողը։
Армения пытается освободиться из-под российского прессинга, но
Հայաստանը փորձում է ազատվել ռուսական ճնշումից, բայց վերջին պահին վախենում է եւ հետ քայլանում։ Սա հենց վախի ռեակցիան է, եւ այս ձերբակալությունն իմ տվյալներով երկրորդն է, առաջինը եւս դասալքության հարցով է։
Это как раз такая испуганная реакция. Вот, и тоже было задержание парня, который убежал, чтобы
Ռուսաստանցի լրագրողն ասում է, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ու դրանից հետո ինքնամաչել են այլ հայերի աչքերին Ռուսաստանի դիրքորոշման պատճառով։ Տարօրինակ է, որ հայերը հավատում են, թե Մոսկվան ազնիվ կխաղա։ Հիմա, եթե Երևան այս մարդկանց արտահանձնի Մոսկվային, կարծում եմ այդ դեպքում հայերը կամաչեն նայել իմ աչքերի մեջ, ընդգծում է Շենկմանը։
Որովհետև Կրեմլը երբեք չի կատարում իր խոստումները, նրա հետ չի ստացվի ազնիվ խաղալ։ Մենք ձեզ սա, դուք էլ մեզ սա։ Նրանք միշտ կդավաճանեն։
Երևանում նոր կյանք սկսած Հայաստանն արդեն իր տունը համարող ռուսաստանցի լրագրողը մի հիշեցումել է անում. Մոսկվան հրաժարվել է Հայաստանին հանձնել հետախուզվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ թվում նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին եւ այլոց։
Մի ներկություն էլ կա, Ռուսաստանում են Հայաստանի նախկին չինովնիկները, որոնք մեղադրվում են քրեական հոդվածներով, նրանց Մոսկվան չի արտահանձնում։ Ինչու Հայաստանը պետք է արտահանձնի մեզ, դա արդար չէ։
Почему Армения должна выдавать нас? Это несправедливо.
Նաև Հայաստանում հայտնված ռուսաստանցիների իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունց նորերս քննադատել էր հայաստանյան իրավապահներին, ահազանգելով. Հայաստանի ոստիկանությունը բերման է ենթարկում ձերբակալում Պուտինյան բռնապետական ռեժիմի կողմից ապօրինի քրեական հետապնդման ու հետախուզման տակ գտնվողներին։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, Մոսկվան իր տարածքում պահում է հայաստանցի իրական հանցագործներին, իսկ սա հիմք է վերանայելու երկու երկրների միջև արտահանձնման պայմանները։ Իրավապաշտպանը կարծում է, դասալքության համար կասկածվող ռուս երիտասարդին Հայաստանը չպետք է արտահանձնի, նա կարող է ենթարկվել խոշտանգման, օրինակները շատ են։
Անկան այդ զինվորական, թե քրեակատողական հիմնարկում, թե քնչական մեկուսանում, նրա նկատմամբ կարող են կիրառվել խոշտանգումներ, վատ վերաբերմունքի դեպքերը, դրսևորումները անխուսափելի են, ել չեմ խոսում, որ նույնիսկ կարող է կյանքին վտանգ սպառնացող ուրեմն գործողությունների ենթարկվել։
Անցած 1 տարում Սաքունցի ղեկավարած կազմակերպությունը դիմել ավելի քան 5 տասնյակ ռուսաստանցի, խնդրելով աջակցել սպասել տեղափոխվել այլ ապահով երկրներ։ Այժմ իրավապաշտպանների ուշադրության տակ են երկու քրեական գործով անցնող հետախուզվող երկու ռուսաստանցի, մեկը կալանքի տակ է, մյուսը ստորագրություն է տվել երկրից չբացակայելու մասին։ Հայաստանը, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ, պարտավորություն ունի չարտահանձնելու եթե կան իրական վտանգներ,
որոնք քննադատական վերաբերմունք ունեն Պուտինյան ռեժիմի գործունեության նկատմամբ, հրաժարվում են մասնակցել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի Պուտինյան ռեժիմի սանձազերծած ագրեսիան, այդ բոլոր մարդիկ քաղաքական հետապնդման զոհեր են։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է զերծ մնալ Ռուսաստանի որևէ քաղաքացու արտահանձնել, հակառակ դեպքում ընդգծում է, Հայաստանը մասնակից կդառնա Պուտինյան ռեժիմի կողմից ապօրինի քաղաքական նպատակներով հետապնդմանը, ինքն իր հերթին խախտելով մարդու իրավունքները։ Ի դեպ, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին այսօր ազատության է զրույցում պնդես, թե տեղյակ չէ, որ Երևանում ձերբակալվել, ապա ազատ է արձակվել իր երկրի կողմից հետախուզվող քաղաքացին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը այսօր այցելել էր ցարական Ռուսաստանի ժամանակ Հայաստանում զոհված ռուս զինվորների հուշարձան, որը գտնվում է Օշականի ճանապարհին։ Պատմականորեն ավելի ճիշտ ասած, նրանք զոհվել են ռուսական կայսրությունում, որովհետև այն ժամանակ անկախ Հայաստան չկար։ Դեսպանը մասնակցել է նրանց հուշարձանի տեղը ցույց տվող ցուցանակի բացմանը, ասես ցույց տալով, որ հայերի համար ռուսներ են կռվել։ Ռուսաստանի դեսպան այնտեղ խոսել է հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունից, մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում էլ ասել է, թե մենք կգանք Հայաստան, խոսքը վերաբերել է Հապկին, բայց երբ Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի ներխուժումների ժամանակ Հապկը, Ռուսաստանը պետք էին, նրանք ոչինչ չարեցին, պայմանագրերով, համաձայնագրերով ամրագրված իրենց պարտավորությունները չկատարեցին Հայաստանին օգնելու համար, հիմա ուզում են գալ, հավանաբար իրենց ուժային ներկայությունը մեծացնելու համար, չգալու մեղքն էլ բարդում են Երևանի վրա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Մենք կգանք Հայաստանում, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը այսօր կարճ արձագանքեց ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելության մասին ազատության հարցին։
Մենք կգանք, սա կարող եմ միայն ասել, ելնելով իմ ունեցած տեղեկատվությունից։
Մի քանի օր առաջ պաշտոնական Մոսկվան նորից հայտնել էր, հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ առաքելություն ուղարկելու ժամկետները կախված են Երևանից, գնդակը Երևանի դաշտում է։ Արտգործ նախարարությունից ազատությանը փոխանցել էին, աշխատանքները շարունակվում են և հղում էին արել ռուս գործընկերոջ հետ ասուլիսում արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանը, թե Երևանը չի հրաժարվել առաքելությունից։ Այդուհանդերձ մինչև այս պահը չկա հստակություն, երբ, ինչ կազմով, որտեղ է տեղակայվելու դիտորդական առաքելությունը, ինչ լիազորություններ է ունենալու և անվտանգության ինչ երաշխիքներ է ստանձնելու։ Մինչև ՀԱՊԿ-ի առաքելության տեղակայումը քննարկելը, Երևանը պահանջել էր, որ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքը դատապարտի անցած սեպտեմբերին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, որ այդպես էլ չկատարվեց։ Այս լարվածությունից հետո Հայաստանը նաև չեղարկեց իր տարածքում ՀԱՊԿ զորավարժությունները, հետո էլ հրաժարվեց կառույցում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։
Я могу только сказать то, что действительно на самом высоком уровне.
Մենք կարող եմ ասել, որ իրոք ամենաբարձր մակարդակով հաստատվել եւ հաստատվում է, որ հայկական կողմի պատրաստ լինելու դեպքում ՀԱՊԿ-ի առաքելությունը կգա։ Հիմա այս հարցերը, ինչպես եւ ասաց Հայաստանի արտգործնախարարը, քննարկվում են, աշխատանքային փուլում են եւ կարծում եմ դրա արդյունքում մենք իմանանք, ինչ որոշման եկանք։
По итогам этой проработки мы с вами узнаем, каким решением
4 ամիս է ադրբեջանցիները փակել են Լաչինի միջանցքը, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղաղապահները։ Ադրբեջանը վերջերս կրկին առաջ եկավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում եւ այս ամենի ֆոնին օրերս Հայաստանը ժամանել եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը։ Հանդիպման մասին տեղեկատվությունը սուղ էր եւ պաշտոնական հաղորդագրություններից այդպես էլ պարզ չդարձավ, անվտանգային ինչ հարցեր են քննարկվել, արդյոք որևէ առաջընթաց կա հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցում։
Вы знаете, я не являюсь пресс-секретарем премьер-министра или
Да я с Варшапети խոսնակը չեմ, բայց ինչքան գիտեմ, վստահելի կոնստրուկտիվ միջավայրում քննարկվել է տարածաշրջանին առնչվող խնդիրների եւ դրանց կարգավորման ամբողջ կոմպլեքսը։ Կոնկրետ հստակ հարցերի մասին խոսել չեմ կարող։
Вы знаете, я просто не готов вам сказать, поскольку я повторяю, я не являюсь пресс-секретарем
Կոպերկինն այսօր մասնակցում էր 19-րդ դարում Օշականի ճակատամարտում զոհված ռուս զինվորների հիշատակի միջոցառմանը, որի ընթացքում անդրադարձ եղավ հայ-ռուսական պատմական հարաբերություններին։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք այս դարավոր բարեկամությունը ճաքեր չի տալիս, երբ և Արցախում, և Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի գործողություններին ռազմավարական դաշնակիցը պատշաճ չի արձագանքում։
Մեր միջև կարող է լինել կարծիքների գնահատականների տարբերություն, դա նորմալ է։ Մեր հարաբերությունների ծավալն այնպիսին է, որ կարող են ծագել պրակտիկ հարցեր, որտեղ կողմերն ունեն հակադիր դիրքորոշումներ, բայց ընդհանուր առմամբ ես վստահ եմ, այն ինչ մեզ միավորում է, կա ու կամրապնդվի։ Մեր հարաբերությունները կան, եղել են ու կլինեն դաշնակցային։
Վերջերս ռուսական կողմը կոշտ էր արձագանքել Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու հրաման տված միջազգային քրեական դատարանին միանալու Երևանի մտադրությանը։ Մոսկվան անանուն զգուշացրել էր չափազանց բացասական հետևանքների մասին։ Հետո Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակն էր ասել, թե Երևանը դատարանի կանոնադրությունը արագ վավերացնելու անհրաժեշտություն չունի և Հայաստանը չպետք է պիոներ լինի այս հարցում։ Բավարարել է արդյոք ռուսական կողմին պաշտոնական Երևանի պատասխանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հստակ պատասխան չտվեց։ Միայն ասաց, որ հարցը հայկական կողմի հետ կքննարկեն դաշնակցային հարաբերությունների տիրույթում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղ գյուղի հատվածից ռուս խաղապահների հեռանալուն պես ադրբեջանցիները առաջ են եկել և սկսել խրամատներ փորել։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում փորձագետներ Տիգրան Գրիգորյանը և Տաթևիկ Հայրապետյանը մեղադրում են Հայաստանի իշխանություններին հերթական անգամ անպատրաստ լինելու մեջ։ Լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Տեղ գյուղի հատվածում ինչու հայկական ուժերը, հայկական հատուկ ծառայությունները նախորոք չէին դիրքավորվել և սպասում էին, որ ադրբեջանցիները գային ու հասարակ գյուղացիներին պատկանող ինչ-որ հողամասերով իրենց դիրքերը տեղադրեին։ Այս պահվածքը նկատելի է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո, երբ ամեն անգամ ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնող տարածքներում հայկական կողմը ինչ-որ պրոակտիվ քայլեր չէր ձեռնարկում։ Այդ մասին կարելի է խոսել ինչպես Գեղարքունիքի հատվածում, երբ Քարավաճառը կամ Քելբաջարի շրջանը փոխանցվեց Ադրբեջանի, ինչպես նաև այլ հատվածներում, այսինքն հայկական կողմը նստած սպասում է, մինչև ադրբեջանական ուժերը չդիրքավորվեն, ու այդ դիրքավորվելուց հետո արդեն ինչ-որ անհասկանալի պայմաններում բանակցություններ վարեն։ Ես չեմ բացառում, որ միգուցե հաջողվել է ինչ-որ հատվածներում համոզել ադրբեջանցիներին, որպեսզի ետ քաշվեն, չնայած նման փաստեր մեզ չեն ներկայացվել, բայց այնուամենայնիվ պարզ է, որ այս ամենը հայկական պետության անգործության կամ ոչ արդյունավետ աշխատանքի արդյունք է նաև։
Տիգին Հարապետյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Ես իրականում երևի չեմ կիսի պարոն Գրիգորյանի օպտիմիզմը, մտածելով, որ ետ են քաշվել ճանաչելով ադրբեջանական քաղաքականությունը։ Ես ուղղակի կարծում եմ, իրոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ թե անգործություն, այլ հանցավորության հասնող անգործությամբ է զբաղված, որովհետև ադրբեջանցի զինվորը այսօր հայտնվում է տեղ գյուղի, որը Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզին պատկանող գյուղ է, գյուղացու վարելահողում, և հենց վարելահողի մեջ սկսում է դիրք փորել, և այդ գյուղացին դեմ հանդիման կանգնած է ադրբեջանցի զինվորին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ ասում է, որ այնտեղ սահմանապահ զորքեր պիտի լինեն։ Նախ հարց, եթե այն կողմից կանգնած է ադրբեջանական զինված ուժեր, ինչպես եթե ադրբեջանը չի պահում այդ պայմանավորվածությունները, ինչպես են սահմանապահ ուժեր գնում այնտեղ։ Երկրորդ, ինչու նախապես որևէ քայլ չի ձեռնարկում, ինչու նախապես հայկական կողմը չի դիրքավորվում այդ հատվածներում, և ի վերջո, եթե տրամաբանությունը գործի դնենք, տեղ գյուղում, ինչպես բազմաթիվ այլ գյուղերում մարդիկ ապրում են հենց վարելահողերի միջոցով, այդ ապրուստը վաստակելով։ Հիմա եթե մարդիկ զրկվում են իրենց ապրուստի միջոցներից, ինչպես է այդ գյուղում բնակչություն մնալու։ Այսինքն ստացվում է, որ որոշ ժամանակ հետո այդ գյուղը կարող է դատարկվել առհասարակ։ Եվ այս սա ուղղակի ես իրոք սա շատ վտանգավոր քաղաքականություն է եւ որևէ բացատրություն չի տրվում դրա հետ կապված։ Որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում։ Օրինակ, չգիտեմ, ովքեր պատասխանատու են այդ գործընթացի համար կանչվեն եւ պատասխանատվություն կրեն։ Ամեն ինչ այնպես է ընթանում, կարծես այդպես էլ պետք է լիներ։ Կարծես նորմալ է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցիները սկսում են մի գիշերվա մեջ հայտնվել եւ դիրք փորել։
Նանե Սահակյանի հաղորդումը ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Թեհրան կատարած այցի մասին է, որտեղ նա բանակցել է իրանցի իր պաշտոնակցի հետ։ Այցը տեղի ունեցավ Իրան-Ադրբեջան հերթական լարվածության ֆոնին։ Նշեմ, որ գրեթե միաժամանակ Թեհրանը այցելել Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Իգոր Լևիտինը։ Նրա այցի գլխավոր նպատակը հյուսիս-հարավ միջանցքի իրականացնումն է՝ Ռեշտ Աստարա երկաթգծի կառուցումը, որը երկաթուղով կմիացնի Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Իրանը։ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեծ նշանակություն է տվել ռազմավարական այդ ծրագրի շուտափույթ իրականացմանը, ռուսական կողմն էլ պատրաստակամություն է հայտնել ֆինանսավորել այն։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այցի մասին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Թեհրանում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ։
Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, անդրադարձել են հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին եւ զարգացման հեռանկարներին։
Երեկ այսքանն է հաղորդել Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը հանդիպումից, այլ մանրամասներ չկան։ Իրանական կողմն իր հերթին հայտնում է, որ Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը Կիրակի Արաբոտյան ժամանել Թեհրան եւ հանդիպման ընթացքում Շամխանին ընդգծել է, որ մեջբերեմ Կովկասյան տարածաշրջանում լարվածությունը ձեռնտու չէ ոչ մի երկրի։
Ցանկացած աշխարհագրական փոփոխություն հարավային Կովկասում կհանգեցնի լարվածության, որից կօգտվեն տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության թշնամիները։
Ասել է իրանցի պաշտոնյան, ավելացնելով, որ կոշտ մոտեցումները պետք է փոխարինվեն երկխոսության փոշուփումներով եւ հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կկարողանան զուսպ գտնվել ու կառավարել ճգնաժամը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ վերջին շրջանում Հայաստանն ավելի ինտենսիվ շփումներ ունի միջազգային դերակատարների, այդ թվում Իրանի հետ։
Իրանական ուղղությունը Հայաստանի համար թեյոս ամենապահանջված ուղություններից մեկն է, հաշվի առնելով ռեգիոնալ անվտանգության համակարգում Իրանի կարևորությունը եւ միևնույն ժամանակ նաեւ կարևորությունը ոչ միայն ինքնին, այլ նաեւ այն դիրքորոշումների համահունչ լինելու առնչությամբ, որ Իրանն ունի ռեգիոնալ սահմանների անձեռնմխելիության հարցում։
Վերջին շաբաթներին պաշտոնական Երևանը մի քանի անգամ բարձրաձայնել է Բաքվի հնարավոր նպատակների ու էսկալացիայի վտանգի մասին։ Մյուս կողմից լարված են Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերությունները։ Երկու մայրաքաղաքները մեղադրանքներ են փոխանակում։ Բաքուն արտաքսել է Իրանի դեսպանատան 4 աշխատակիցների եւ հայտարարել, թե իրենց երկրում բացահայտել են իրանական ընդհատակյա գործակալական ցանցեր, ձերբակալել են Իրան այցելած 10 ադրբեջանցի շիա հավատացյալների։ Թեհրանն իր հերթին քննադատում է Բաքվի մեջբերեմ սիոնիստական ռեժիմի հետ հակաիրանական համագործակցությունը, խոսքն Իսրայելի հետ Ադրբեջանի ջերմացող հարաբերությունների մասին է։ Այս ֆոնին քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով Հայաստանը պետք է մեծ աշխատանք տանի անվտանգային ռիսկերը կառավարել առումով։
Իրանը այն հիմնական դերակատարներից մեկն է, որի հետ աշխատանքը պետք է ինտենսիվ լինի, սերտ լինի, որովհետև գործնական առումով ամենաշահագրգռված եւ ամենապատրաստ սուբյեկտը, որը կարող է էական քայլեր անել ռեգիոնալ կայունությունը ապահովելու համար, դա Իրանն է, շատ հասկանալի պատճառներով, այդ թե քայլերը արվելու են ոչ թե հանուն Հայաստանի կամ հանուն Հայաստանի սահմանների, այլ հանուն Իրանի անվտանգության։ Եվ այստեղ մենք ունենք ընդհանուր շատ մոտեցումներ եւ շահեր, որոնք պետք է փորձել օգտագործել։
Ըստ իրանական իրնագործակալության հաղորդագրության Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խնդրել է ավելի խորացնել ու օնլայնել հարաբերություններն ու համագործակցությունը Իրանի հետ, ինչը նրա խոսքով Հայաստանի կառավարության եւ ժողովրդի համար առաջնահերթություն է, ինչպես նաեւ Գրիգորյանը ընդգծել է, որ Իրանը կարևոր դեր է խաղում հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության խթանման գործում։
Այս հանգամանքը իհարկե կարող է վկայել այն մասին, որ Երևանը բավական կոնկրետ առաջարկներով է իրանական ուղղությամբ աշխատանքի այս դրվագը պատրաստել, եւ այդ կոնկրետ առաջարկների բնույթը ինչպիսին է, իհարկե կարող շատ տարբեր դատողություններ անել, բայց էլի գամ հենց այն մտքին, որ Իրանը այն սուբյեկտն է, որի հետ աշխատանքում գործնական էֆեկտի հավանականությունը ամենաբարձրն է։
Մոտ 3 շաբաթ առաջ Հայաստանում էր Իրանի փոխարտգործ նախարար Ալի Բաղերի քանին, որը կրկին խոսեց տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման անհրաժեշտության մասին և ընդգծեց Իրանի դերը որպես հաստատուն գործընկեր անվտանգության ու խաղաղության գործում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա անտառներում թաքնված Թեղուտի հանքավայրի մասին մի ժամանակ այնպիսի քարոշչություն էր տարվում, որ ասես հանքը շահագործելու դեպքում բարիքները առատորեն թափվելու էին։ Հեկտարներով անտառը կտրվեց, ոչնչացվեց, բայց խոստացած տնտեսական օգուտները մարդիկ չտեսան։ Մեկ աշխատում են, մեկ հարկադիր պարապուրթի մատնվում, ակնկալիքներ կան, բայց դժվարությունները չեն վերացել։ Հանքավայրի սեփականատերը հիմա ռուսական ՎՏԲ բանկն է, որը պատժամիջոցների տակ է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 1 տարի հարկադիր պարապուրթի մեջ գտնվող Թեղուտի հանքավայրն այսօր վերսկսել է աշխատանքը, բայց առանց հեռանկարի, թե վերագործարկումը երկարատև կլինի։ Ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան ընկերությունից հայտնել են, թե հանքաքարի արդյունահանման և վերամշակման աշխատանքը նախատեսում են իրականացնել մինչև մայիսի 10-ը, մեկ ամիս, որից հետո որոշում կկայացնեն այդ պահի դրությամբ աշխարհում ստեղծված իրավիճակից ելնելով, նշել է ընկերության գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն։ Անցած տարի արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված ՎՏԲ բանկին պատկանող ընկերությունը փակվելիս հայտարարել էր, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի և պատժամիջոցների հետևանքով արտադրանքը եվրոպական գնորդներին հասնելու խնդիր ունեն։ Այսօր գրավոր տեղեկացրել են, որ առաջացած խոչընդոտները վերացված չեն, եվրոպական և ամերիկյան իրացման շուկան իրենց համար դեռևս փակ է։ Ընկերությունն ունեցել է և ունի պատրաստի արտադրանքի իրացման հաճախորդներին հասցնելու նոր լոգիստիկ շղթաների ստեղծման հետ կապված դժվարություններ, դեռևս աշխատում ենք նոր գնորդների հետ պայմանագրային հարաբերությունների ձևավորման շուրջ, Ազատությանը հայտնել է Թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրենն առանց հստակեցնելու, թե որ շուկաներում են փորձում նոր գործընկերներ գտնել։ Նոր գնորդներ գտնելու փորձերի մասին ընկերության տնօրենն Ազատությանն ասել էր նաև անցած տարի ամռանը, փաստորեն մինչև այսօր ընկերությունն այդ ուղղությամբ նոր հնարավորություններ չի գտել։ 1 տարի առաջ ընկերությունը երբ կանգ առավ 1100 աշխատող ուներ։ Այս ամիսներին նրանք վճարվել են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Լրիվ աշխատավարձ ստացել են միայն տարածքի պահպանությամբ զբաղվող աշխատակիցները։ Ընկերությունից տեղեկացնում են նաև, որ անցած 1 տարում 100 աշխատող ազատվել է աշխատանքից սեփական դիմումի համաձայն։ Թեղուտի և հարակից բնակավայրերի բնակիչների մեծ մասի եկամտի աղբյուրը հանքավայրում աշխատատեղն է։ 2008-ին հանքավայրի շահագործումից հետո շատերը զրկվեցին իրենց հողատարածքներից, թողեցին գյուղատնտեսությունն ու աշխատանքի անցան ընկերությունում։ Առաջիկա 1 ամսում ընկերությունը կաշխատի 1000 աշխատողով, թե ինչ կլինի դրանից հետո դեռ պարզ չէ։ Թեղուտի հանքն ու ֆաբրիկան ռուսական ՎՏԲ բանկին էին անցել 2018-ին, երբ պարզվել էր, որ նախկին սեփականատեր Վալեքս Գրուպը չի կարողանում վերցրած վարկերը մարել։ Պարտքի դիմաց վարկատու բանկն արգրավել էր ընկերությանը պատկանող հանքավայրն ու ֆաբրիկան։ Գլխավոր տնօրեն Նալիվայկոն Ազատությանը տված հարցազրույցներում ասում էր, որ մտադիր են վաճառել ընկերությունը, քանի որ բանկը չի կարող հանք շահագործել։ Անցած տարի էլ լուրեր կային, թե հանքը վաճառվում է, նոր գնորդներ են հայտ եկել, բայց այսօր ընկերությունից Ազատությանն ասացին, որ ոչ սեփականատիրոջ, ոչ էլ գլխավոր տնօրենի փոփոխություն չի եղել։ Թեև անցած տարի ընկերությունն ընդամենը 2.5 ամիս է աշխատել, բայց շարունակում է մնալ ամենախոշոր հարկատուների առաջին հորիզոնականներում։ Անցած տարվա տվյալներով այդ ցանկում 14-րդն էր, նախորդ տարի ամբողջ ծավալով աշխատելու պայմաններում 10-րդն էր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թեղուտ։
Ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը եւ Բախմուտը գրավելու կատաղի մարտերը։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատարը ասել է, որ ռուսական ուժերը Բախմուտում անցել են այրված հողի մարտավարությանը ավիահարվածներով եւ հրետանիով ամեն ինչ ոչնչացնում են։ Ուկրաինայի նախագահը դատապարտել է Զապորոժիայի ռմբակոծումը, որը կատարվել է Զատիկի տոներին ռուսական ուժերի կողմից այդ հարվածի հետևանքով զոհկա ուղափառ եկեղեցի նշեմ, որ ուղափառ եկեղեցի տոնացույցով անցած կիրակին Զատիկին ընդառաջ ծաղկազարդներ նշվում Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարին և քննարկել Բելարուսի անվտանգության երաշխիքները։
Вобщем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси
Պուտինի հետ մեր բանակցությունների ընթացքում նշել ենք, որ Բելարուսի դեմ ագրեսիայի պարագայում Ռուսաստանն իր սեփական տարածքի նման պաշտպանելու է Բելարուսը։ Մեզ եղբայրական Ռուսաստանից անհրաժեշտ են անվտանգության լիարժեք երաշխիքներ։
Լուկաշենկոն շեշտել է, թե այսօր Բելարուսի տարածքում տեղակայված են տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Ավելին, անցած ամիս նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, թե Լուկաշենկոյի խնդրանքով Ռուսաստանը Բելարուսի տարածքում տեղակայված այլու է տակտիկական միջուկային զենք։ Պուտինի խոսքով արդեն հունիսին պետք է պատրաստ լինեն միջուկային զենքի պահեստները Բելարուսի տարածքում։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է սովորական հրթիռներով ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դատապարտել է Զատիկի տոների օրերին Զապարոժիայի վրա ռուսական հարվածը, որի հետևանքով զոհվել է տղամարդ և 11-ամյա երեխա։
Ահա բեկչական պետությունը այսպես է անցկացնում այս ծաղկազարդի կիրակին։ Ահա թե ինչպես է Ռուսաստանը իրեն ավելի մեծ մեկուսացան մեջ դնում աշխարից, մարդկությունից։ Յուրաքանչյուր քրիստոնեական տոն սովորեցնում է մեզ, որ գուցե մենք չգիտենք, թե ինչպես, բայց պետք է վստահ լինել, որ չարը կպարտվի։
Ուկրաինական բնակավայրերը ռմբակոծելուն զուգահեռ ռուս զինվորականները Բախմուտում անցել են հողին հավասարեցնելու մարտավարությանը, ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, հավելելով, թե Ռուսաստանը Բախմուտում ավերում է շենքերն ու դիրքերը օդային հարվածներով և հրետանային կրակով։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարում է, թե քաղաքը ոչնչացնում են ուկրաինական ուժերը։ Ինքնահռչակ ԴՆՌ-ի ղեկավար Դենիս Պուշիլինը տեսանյութը հրապարակել, որում պնդում է, թե Բախմուտում է։ Ռուսներն այդ քաղաքը Արտյոմովսկ են անվանում։
Ուդա наш Արտյոմովսկ освобождается Вагнерами։
Վագները ազատագրում է Արտյոմովսկը, հակառակորդը չի խնայում ոչ քաղաքը, ոչ իր սեփական զինծառայողներին, մսաղաց է։
Գոնյատ մեսարուբկու։
Պուշիլինի հրապարակած տեսանյութից նույնպես ակնհայտ է, որ քաղաքի համար մարտերը շարունակվում են։ Հակառակ Պուշիլինի ընդդումներին, թե Վագները շուտով գրավելու է Բախմուտը, Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ստիպված է ներգրավել հատուկ նշանակության ուժեր և օդային հարձակման ստորաբաժանումներ քաղաքի համար մղվող մարտերում։ Բախմուտը 2023-ի սկզբից դարձել է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դաժան պայքար են մղում քաղաքի վերահսկողության համար, մինչ օրս քաղաքը ռուսական զորքերն ամբողջությամբ չեն վերահսկում։ Ու մինչ կատաղի մարտերը Դոնեցկի և մասամբ նաև Լուգանսկի մարզերում շարունակվում են, ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, թեև դրա հստակ ժամկետն ու ուղղությունը չեն հայտարարվել։ Ավելին, Կիևը փոխել է որոշ ռազմական պլաններ ամանագաղթի ռազմական փաստաթղթերի ենթադրյալ արտահոսքի պատճառով։ CNN-ին ասել է Ուկրաինայի նախագահի մոտ կանգնած աղբյուրը, թե որոնք են այդ ծրագրերը և ինչ փոփոխություններ են կատարվել դրանցում, արդյոք այդ փոփոխությունները վերաբերում են հակահարձակմանը, որի մասին Կևը խոսում է տարվա սկզբից, CNN-ը չի հայտնում։ Արևմտյան լրատվամիջոցները, հիշեցնեմ, սկսել են հաղորդել Պենտագոնի գաղտնի փաստաթղթերի ենթադրյալ արտահոսքի մասին ապրիլի սկզբին։ Թեև դեռ հայտնի չէ, թե երբ է սկսվել ուկրաինական հակահարձակումը Ուկրաինային սահմանակից ռուսական երկու մարզի՝ Բելգրադի և Կուրսկի իշխանություն չեղարկել են մայիսի 9-ի շքերթը։ Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վիչիսլավ Գլատկովը մասնավորապես ասել է, թե մայիսի 9-ին շքերթ չի լինի, մեջբերեմ թշնամուն չգրգրելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռ Խորհրդային ժամանակներում կոմունիստական իշխանությունները հոգատար էին վերաբերում ստեղծագործական միություններին, գրողների, նկարիչների, կոմպոզիտորների, կինոմատոգրաֆիստների, թատերական գործիչների, ճարտարապետների և այլ միություններին։ Գաղափարախոսական աստառից հիմա չենք խոսում, սոցիալիստական գաղափարախոսությունից միայն մի թեզ հիշեցնեմ, կեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Ստեղծագործական միությունների կեցությունը վատ չէր, եթե ուշադրություն եք դարձրել, քաղաքի կենտրոնում նրանց բավականին լավ շենքեր են տրամադրվել, հանգստյան տներ գեղատեսիլ վայրերում, բայց խորհրդային միության փլուզումից հետո ստեղծագործական միությունների վիճակը բավականին վատացավ, հանգստյան տների մի մասը վաճառվեց, մի մասը վարձակալության տրվեց, մի մասը իրենց տարածքներում կամ իրենց շենքերի վրա բազմահարկեր կառուցելու թույլտվություններ տվեցին, ինչ որ մի ձևով գումար ստանալու, եղածը պահելու խնդիր կա, քանի որ զրկվեցին պետական հովանավորությունից։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը կոմպոզիտորների միության մասին է։
Անկախության տարիներին ստեղծագործական միությունները շարունակեցին իրենց գործունեությունը, զրկվելով սակայն պետական աջակցությունից։ Միությունները սեփականության իրավունքով շարունակեցին տնօրինել իրենց հատկացված շենքշինությունները, հանգստյան տները, դահլիճները, որոնց պահպանման անվերանորոգման համար իհարկե բավական լուրջ ծախսեր են պահանջվում։ Բոլոր ստեղծագործական միություններն էլ այս առումով փորձում են ինքնուրույն հայթայթել այդ միջոցները կամ որոշ տարածքների վարձակալման միջոցով կամ հնարավորության դեպքում հովանավորների։ Մասնավորապես կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը ռադիոկան ընդված հարցազրույցի ընթացքում անդրադառնալով այս խնդրին Դեմիրճյան փողոցի վրա գտնվող միության երահարկ շենքի պահպանման ու հիմնանորոգման ընդգծում էր։
Անկախության ժամանակ այս շենքը լրիվ անտեսվել է։ Այո, հիմի կամաց այս բոլորը անում են
միության միջոցներով, ոչ թե պետության։
Այո,
բոլորը։ Չեք դիմում։
Սկզբից դիմում էի, հետո հասկացա, որ անիմաստ է։
Հայաստանի կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միությունը Արամ Սաթյանը ղեկավարում է արդեն 10 տարի։ 2013 թվականին միության նախագահ ընտրվելուց հետո նա միության Դիլիջանում գտնվող ստեղծագործական տունն անվանակոչեց մեր մեծանուն կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի անվամբ, որին նախագահության տարիներին հենց իր իսկ շնորհիվ և ջանքերով անցալ դարի 60-ականներին կառուցվել է կոմպոզիտորների միության Դիլիջանի ստեղծագործական տունը։ Բնականաբար շատ բարդ խնդիր էր պահպանել Դիլիջանում գտնվող բազմաթիվ առանձնատներից և շենքշինություններից շատ մեծ տարածք ունեցող այս ստեղծագործական տունը, որը հայտնվել էր խիստ անմխիթար վիճակում անկախության 20 տարիների ընթացքում։ Բայց, ինչպես նշում էր միության նախագահ, այսօր արդեն 75-ամյա կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը,
կամաց-կամաց վերականգնում ենք, ճիշտ է, ոչ թե պետության գումարներով, այլ լիզինգ հասկացողություն կա, մենք տալիս ենք, իրանք սարքում են և հետո մի քանի տարի օգտագործելուց հետո վերադարձնում են կոմպոզիտորների միությանը։
Արամ Սաթյանը ցավ նշում էր, որ թե երկարվեստի, թե դասական երաժշտության բնագավառը ուշադրության չի արժանանում հովանավորների կողմից, իսկ կոմպոզիտորներն էլ որևէ պետական պատվեր չեն ստանում և իրենցից յուրաքանչյուրը ինքն է ուղիներ փնտրում իր ստեղծագործությունները հնչեցնելու, ձայնագրելու և հանրությանը ներկայացնելու համար։ Իհարկե, միությունը փորձում է հնարավորության սահմաններում աջակցել կոմպոզիտորներին այս առումով, բայց միջոցներն իհարկե միշտ չէ, որ բավարար են։
Այսօր պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորներ շատ քիչ տեղ ունեն հերոստա ռադիո ծրագրերի մեջ։ Ինչ որ տարօրինակ անուններ են գալի եւ այլն եւ այլն։ Կամ կիսա գրագետ երաժշտությունը, որը ոչ մի բան չի տալի ունկնդրին։ Իսկ առաջվա երգերը բոլորը նորից վերակենդանացնում են, իսկ ինչի հնարավոր չի, որ պրոֆեսիոնալները գրեն նոր երգեր։ Ես համ երգեր եմ գրում, բացի սիմֆոնիկ և կամերային գործերից, երբեք, օրինակ, ես ինքս Երևանում պատվեր չեմ ստացել, անձամբ չեմ ստացել։ Իմ դիսկս տպեց Sony ֆիրման, իմ 65-ամյակին բանը, Sony-ն կարող է պատվեր տա, բայց մեր մոտ այդ պատվերը չկա։ Ավելին ասեմ, եթե հնչում են երգերը, երգչի անունն է տրվում։ Մեր ճանաչված երգչուհիներից մեկը կլիպ էր արել իմ երգերից մեկը, գրածա իր անունը ու պրոդյուսերը, զանգ տվեց իրան, ասեցի շնորհավորում եմ, հա շնորհակալություն, ասի լավ երգ ես գրել, դուք եք գրել, Ասացի, բա ինչի իմ անունը չկա։ Իսկ ինչի չեն դնում անունը, շատ անգամ, որ տոկոսները չգնան հեղինակին, գնան իրանց կատարողին, ոչ մի լծակ։ Մենք այս անկախության ընթացքում դառանք հասարակական կազմակերպություն, նույնն է ոնց որ կոշկակարների հասարակական կազմակերպությունը, չգիտեմ ինչ, որևէ պրոֆսայուզի նման մի բան։
Բայց հեղինակային իրավունք կա։
Հեղինակային իրավունք կա, բայց քանի որ հեղինակները չեն երևում, առաջ ծրագրեր կային, պարտադիր, ում երկերն են նրանք կատարում։ Հիմի դա չկա, պետք է այդ բոլորը նայվի և բնականա պարտադրեն, որ այդ նվագախմբերը, այդ երգիչները հեղինակներին գումար փոխանցեն։ Չի կարելի տենց բաներ անել, պետք է գնահատել այն մարդկանց, որոնք առարում են և ստեղծում են։
Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը հույս ունի, որ ի վերջո մեր երկրում էլ ժամանակի ընթացքում կարողանան կարգավորել այս խնդիրը, որոշակի օրենսդրական բացեր լրացնելով, նպաստելով հեղինակային իրավունքի պահպանմանը և այլ խնդիրների լուծմանը, բայց դրա համար նրա համոզմամբ միայն միության կամ առանձին կոմպոզիտորների ջանքերը բավարար չեն, և այստեղ լուրջ անելիք ունեն նաև պետական տարբեր մարմիններ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։